Наш погляд. Наш погляд. Наш погляд. Politika hec, volitve pa šel. Slovenija je velika država. Ne verjamete? Samo poglejte, koliko političnih strank imamo. Med tistimi, ki bi se šle kandidatura na volitvah, jih je približno 20, kar za dvomilijonski narod ni majhna številka. Nemčija, ki ima več kot 82 milijonov prebivalcev, je lani na volilnih lističih imela 39 političnih strank. Največja med njimi, socialdemokrati, je začela delovati že v 19. stoletju, sicer pa je večina strank nastala po drugi svetovni vojni. Pri nas pa jih ima ob dejstvu, kako malo časa imamo parlamentarno demokracijo, s politiko izkušnje kar lepo število ljudi. Na političnem parketu vlada taka živahnost, da ji ni para v marsikateri drugi državi. Stranke nastajajo in propadajo, čeprav je morda slednje kar prehut izraz, ampak odraža resničnost. V teh letih po letu 90 je začelo delovati kar več kot 130 političnih strank oziroma list ali kakorkoli jim že pravimo. Nekatere zelo obrobnimi temami, nekatere zelo plemenitimi cilji, nekatere na glas, nekatere samo za voljo volitev in skoraj samo na papirju. Zgodovina je odplaknila mnoge med njimi. Kje imamo danes recimo stranko LDS ali pa Zares ali pa Državljansko listo Gregorja Viranta ali pa Pozitivno Slovenijo? Če prehitro odgovorimo in rečemo nikjer, smo se ušteli. Kajti, če je kaj mojsterskega vseh teh članih, vidnih in manj vidnih, je to, da so se sposobni preobleči zelo na hitro, zamenjati stranko zelo na hitro in delovati prav po diho iz ozadja, če hočete začeti delovati pri drugi. Zadnjič se je še celo eden od boljših retorikov v parlamentu iz vrst levo usmerjenih strank ponorčeval iz kolega, češ da je zamenjal že 4 stranke. To ni nič takega, ljudje se spreminjajo, nekateri pač malo hitreje kot drugi. Problem pa je, da smo Slovenci, kot kaže, narod, ki ima rad spremembe. Če nikjer drugje, vsaj na glasovnici, na volitvah. Nekateri bodo vedno znova glasovali za novo, saj veste, oglaševalska parola novo ali pa v akciji vedno znova vleče. Da, vse bolj se mi dozdeva, da je politika bolj stvar dobrega oglaševanja, kot pa vsebine in plemenitih ciljev. Tudi zato, da privabijo svoje vrste kandidate, potrebujejo obljube. Nekatere stranke se že ponašajo z vidnimi člani, nekatere že ponujajo ministerska imena, druge so šele v fazi zbiranja ljudi, da popolnijo svoje kandidatne liste. Čez mesec in pol bomo volili novo sestavo državnega zbora. Za trenutno lahko rečemo, da odraža precej visoko izobrazbeno strukturo. Prevladuje namreč visokošolska oziroma univerzitetna izobrazba, kar nekaj je doktorjev znanosti, najdemo zdravnike, pravnike, ekonomiste, veterinarja, odvetnika, arhitekta, igralko, okrožno sodnico, načelnico upravne enote in direktorico centra za socialno delo. Če se osredotočim samo na nekaj imen. Ampak kakšen je bil izkupiček? So bili za to zakoni kaj bolje pripravljeni? Po mojem mnenju ne, zlasti, če pogledamo samo tisti najbolj vnebovpijoč primer o financiranju zasebnih osnovnih šol, ki so ga pacali v SMC pa v Desusu, pa še vedno ni bil skladen z ustavo, saj tudi SD-ju ni bilo čisto jasno, da je vendarle treba ustavo spoštovati in da je enkrat za vselej treba sprejeti dejstvo, da imajo odločbe ustavnega sodišča težo. To, kakšne zakone pripravljajo in sprejemajo v državnem zboru, in nekakšna osnovna izkaznica državne politike. Tudi vlada šteje seveda, ampak ministra se lažje zamenja, kot pa izvoli nove poslance. Da ne govorimo o tem, da državni zbor izvoli vlado in ne obratno. Tako je še kako pomembno, koga bomo volili 3. junija. In še kako pomembno je, da volivci v minulih 4 letih niso oboleli za demenco. Zelo dobro morajo vedeti, kaj so politiki počeli v minulem obdobju. Le tako bomo lahko pravilno ovrednotili naš glas zanje. In čas bi že bil, da ne gledamo le na to, da če ga doslej ni bilo nikjer, vsaj ni naredil nič narobe. To je tako, kot če bi pred oltar pripeljali nevesto, ki je ne bi poznali. Dekle, ki je pa enkrat en golaž prismodila, bi pa pustili za seboj. Ampak za začetek je vsaj kuhala. Tista, ki je ne poznamo, pa morda sploh ne pride k štedilniku, pač pa se le hvali s kuharskimi knjigami in odličnimi kuharskimi nasveti svoje mame in babice. Tako je tudi v politiki pri novih obrazih. Ne vemo, kaj nam znajo skuhati, le hvalijo se, pa tudi njihovi kuharski mentori govorijo dobro o njihovem potencialu. In zgolj zato, ker se pokažejo v kuhinji, jih že nagradimo z aplauzom oziroma svojim glasom. Ampak politika še zdaleč ni le borba za obkroženo številko na papirju. Politika je tudi borba za denar. Politična stranka v skladu z zakonodajo pridobiva denar iz članarin, torej se zauzema za več članstva. Denar pridobiva iz prispevkov fizičnih oseb, kar pomeni, da mora najti dovolj podpornikov. Hkrati pa dobi denar iz proračuna. Stranke, ki so na volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1% glasov volivcev, pravi zakon. Tudi poznaje ob izvolitvi dobivajo sredstva, skladno številom poslancev. Torej so volitve neke vrste nabirka. A se stranke lahko v tej kalkulaciji tudi zmotijo. Socialni demokrati so tako denimo še vedno precej zadolženi, saj so za kampanjo porabili prejšnji krat več, kot so dobili glasov na volitvah. Zdaj naj bi bili torej brez denarja, no, če ne pridobijo še kakšnega posojila. S posojili so se opekli tudi v SDS, čeprav so denar vrnili, grenak priokus ostaja. Glede na podatke, ki krožijo v medijih, lahko ugotovimo, da s financiranjem letošnjih aktivnosti na dvojih volitvah ne bodo imeli težav v SMC, DESUS-u, SLS in NSI. V SMC so privrčevali in jim ne bo treba najemati kreditov za volitve. Odšteti nameravajo približno 450 tisoč evrov, polovico za junijski paket. V DESUS-u se prav tako hvalijo s privrčevanjem, a hkrati imajo najeto posojilo za nakup poslovnih prostorov. Bolj kot za parlamentarne nameravajo seči v globoko v žep za lokalne volitve, enako v SLS, kjer znova bolj stavijo na župane. Skromno kampanjo medtem načrtujejo v NSI. V stranki Lista Marjana Šarca še čakajo na izplen iz predsedniške kampanje, odkoder naj bi se jim iz državnega proračuna nakapljalo okoli 40 tisoč evrov. Drugih virov za zdaj nimajo. Kako je z Levico, ki kar visoko kotira v anketah, ni znano, bo pa verjetno stavila na kredit. Njena filozofija, ki se je spominjam še iz kampanje, je, da kredita pač ni nujno vrniti. Vsekakor bo kampanja, v kateri bomo spet videli različne obraze, zanimiva. Televizijski kanali bodo skušali narediti šov, da bodo gledalce obdržali pred ekrani. In morda bo ravno to dejstvo šlo najbolj na roko igralskim talentom, kot ga premoreta Šarec in denimo Violeta Tomič, ki ima ob sebi prav tako pavljuhovsko mojstrskega govorca Franca Trčka, ki poskrbel kar za nekaj sočnih parlamentarnih razprav. Verjamem, da če bi Šarec znova nastopil z likom Serpentinška, bi se glasovi hitro nabirali, ne glede na njegovo nastrojenost proti ženskemu spolu. Če česa ne verjamem, pa nam reč tega ne, da je bil ves material, ki ga je Šarec izvedel kot Serpentinšek, plod tuje domišljije. Glede na to, kar slišimo iz krogov, ki so njemu blizu, bi izjavo, da bi moralo biti v Sloveniji tako kot v Iranu, kjer babe nimajo kaj voliti, z lahkoto pripisali tudi njemu osebno. Ampak v te vode se ne bom spuščala, naj volivec sam presodi, kaj je dobro zanj. Vsekakor pa velja prisluhniti doktorju Ernestu Petriču, možu polnem modrosti in izkušenj, ki pravi: politika je zelo resna zadeva in tudi volitve so resna stvar. Slovenci smo v teh stvarih včasih celo malo naivni in potem razočarani. Ni politika to, da napišeš nekaj sijajnih člankov, to je lahko. Politika je, kako neke ideje izpeljati v življenje. Novi obrazi so lahko simpatični, včasih je celo prav, da pridejo, ampak skok na hitro iz nulte točke na vrh je včasih lahko problematičen. Tako pravi Petrič. Politika torej ni hec, volitve pa ne šov, ampak test prihodnosti za vse nas. Naš pogled sem napisala Tanja Dominko.
Naš pogled. Naš pogled. Naš pogled.